Blaðsíða 31. Litlir byltingahópar sem kenndu sig við kommúnisma höfðu verið við líði tíma, en þeir tóku nú að styrkjast. Hver hópur fyrir sig vildi bylta samfélaginu í nafni jafnréttis og bræðralags, en þeir höfðu ólíkar skoðunir á því hvaða leið væri best. Þessir hópar urðu aldrei fjölmennir, en þeir vöktu töluverða athygli á 8. áratugnum fyrir ötulablaða útgófu og fræðslufundi eigin boðskap. Þessi hópamyndun var einnig hérlendis en hún fékk mestan hljómgrunn meðal mennskælinga. Mestu öfgarnar áttu sér stað meðal byltingasinnaðra ungmenna sem tóku sér vopn í hönd og litu svo á að hryðjuverk væri besta leiðin til að berjast gegn heimsvaldastefnu og sigrast á yfirvöldum. Slíkir ofbeldishópar urðu áberandi á Ítalíu og í Þýskalandi. Þeir víluðu ekki fyrir sér að myrða fólk sem tengdist viðskiptum og stjórnmálum. Flestir komust klakklaust frá hippamenningunni, höfðu lítinn áhuga á byltingarkenndum kreddukenningum og höfðu andstyggð á hryðjuverkum öfgamanna. Margir voru tilbúnir til að berjast með friðsumum hætti fyrir réttlátara samfélagi. En meginþorri æskunar vildi einfaldlega njóta lífsins á eigin forsendum án afskipta annara. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Jim Morrison var einn vinsalasti tónlistamaður hippatímans. Eins og Brian Jones, Hendrix og Joplin dó hann aðeins 27 ára gamall sökum óreglu. Í tónlistarheiminum er talað 27 Club. Neðst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Á hippatímanum var minna vitað skaðsemi fíknefna en í dag. Af hverju heldur þú að sum ungmenni ánetjist fíknefnum þó svo skaðsemi þeirra sé vel þekkt? 2. Heldur þú að nemendur hugsi eitthvað samfélagsleg málefni í dag? Hvað með þig? 3. Kynntu þeir hryðjuverkahópana sem komu fram meðal ungmenna á 8. áratugnum? Þú getur til dæmis fundið þá undir nafngiftinni Rauða herdeildin.